Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Koaličná kríza, nekríza. Predseda vlády sa teraz naplno venuje svojej zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany. Najskôr v ruskej propagandistickej televízii ohováral našich spojencov. V zápätí sa vydal na cestu za komunistickými lídrami do Číny. Odtiaľ poučil krajiny Európskej únie a NATO, že ruská vojna v Ukrajine sa neskončí skôr, ako neprestanú západní spojenci pomáhať napadnutej Ukrajine. Tam naopak Rusom prišli na pomoc severní Korejci. Korejci, najstrašnejšieho diktátora na svete. Čo teda cesta premiéra do Číny znamená a čo z nej budeme mať? Neohrozujú vyhlásenia premiéra v ruskej propagandistickej televízii našu dôveryhodnosť v Európskej únii a v NATO? Všíma si premiér aj to, že Rusi zavolali na pomoc vojakov a zbrane severokorejského diktátora? No a ako to ovplyvní vražednú ruskú vojnu v Ukrajine? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa pobavíme dnes tu v štúdiu s analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a profesorom Prešovskej univerzity Alexandrom Dulebom. Pán Duleba, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste opäť prišli. Tak máme na stole nové témy, veľmi zaujímavé. Začal by som tak postupne asi tým najdôležitejším, a to je návšteva predsedu vlády Roberta Fica v Číne. Najdôležitejším v zmysle toho, že sám pán predseda vlády označuje túto cestu ako cestu roka. No tak Robert Fico je teda stále na návšteve Čínskej ľudovej republiky. 35 rokov po páde komunizmu uzatvára Slovensko pod jeho vedením strategické partnerstvo s komunistickou krajinou. No a podľa informácií úradu vlády podpísal už aj niekoľko dohôd. Pán Duleba, čo to znamená? Je to nejaký prelom, strategické partnerstvo Slovenska a Číny?
Termín strategické partnerstvo použil čínsky líder.
Áno.
Po rokovaní s našim predsedom vlády. Ako neviem, že úplne do detailu povedať, že čo tým konkrétne ako myslel.
Že povyšuje naše vzťahy na strategické partnerstvo.
Fakt je ten, že teda prichádzajú čínske investície a je to jednak investícia Volvo, ktorá vlastne je čínskou firmou. Pri Košiciach, čiže investícia zhruba vo výške 1,2 miliardy eur. Je na ceste investícia do baterkárne pri Šuranoch v Nitrianskom kraji, tiež zhruba investícia 1,2 miliardy eur. Čiže to sú dosť významné teda investície. V každom prípade, pokiaľ by išlo len o to, že majme tu čínske investície, ktoré vytvoria pracovné miesta, tie firmy budú proste platiť dane do štátneho rozpočtu, to je všetko v poriadku. Len samozrejme, no to má všetko celý kontext, pretože vieme, ako fungujú tie čínske investície, povedzme v Maďarsku, v Taliansku, v iných krajinách. Číňania investujú špecifickým spôsobom. Oni investujú tak, že v podstate jednoducho aj je otázka, že koľko tých pracovných miest, ktoré bude vytvorených vďaka tým investíciám, vlastne obsadia slovenskí zamestnanci, občania Slovenskej republiky, pretože väčšinou oni si vozia vlastný personál. A tu potom vzniká ten problém, ktorý poznáme aj z Maďarska, z Talianska, že zároveň teda žiadajú, aby mohla pôsobiť na území tej krajiny aj čínska polícia, pretože polícia vlastne kontroluje čínskych občanov aj v zahraničí, čiže vznikajú určité akože problémy. Čiže, dobre, dane, pracovné miesta nevieme, ale čo mi vadí vlastne na tomto všetkom, je to snaha ukázať, že to ide o nejakú alternatívu. Ak si pozrieme akože na čísla...
Áno, voči tej situácii, v ktorej zahranično-politicky sme ukotvení.
Ale aj kde vlastne, kde sú zdroje našej prosperity a bezpečnosti. Zoberme si Európska únia. Hej. Máme len vo fondoch, eurofondoch na toto finančné obdobie do roku 2027 možnosť vyčerpať 13 zhruba miliard eur. Z plánu obnovy do konca roku 2026 tak pre 6 miliard, čiže máme 20 miliard eur a to sú investície do infraštruktúry miest, cesty, školy, nemocnice, čiže všetko to, lebo tá čínska investícia, to je investícia spoločnosti. Tie zisky,
áno, súkromnej firmy, ktorá samozrejme investuje, aby zvyšovala svoj zisk.
Svoj zisk, bude platiť
dane.
Čiže ako stavať alebo dávať Čínu do, ako je jasné, že je to jeden z globálnych ako ekonomických lídrov. Len zároveň spochybňovať našu realitu, v ktorej my žijeme, A to je jednotný trh Európskej únie, vďaka čomu vlastne aj tie investície k nám prišli. Hej. A urobiť z Číny nejakú strategickú alternatívu je proste podľa mňa akože nezodpovedné, ani rozumiem. Čísla o tom ako nehovoria.
Vlastne Čína teda využíva nás, lebo vie, že sme súčasťou toho európskeho priestoru a má blízko tým pádom na všetky trhy Európskej únie.
To je ďalšia vlastne otázka, ktorá s tým súvisí, a keď povedzme prejde úspešným hearingom náš komisár Maroš Šefčovič. Tuším, že dneska by mal byť hearing.
Áno, naša kolegyňa už na to aj čaká.
On bude mať práve na starosti vlastne obchodné vzťahy s inými krajinami. Čína je samozrejme výzva a rival, lebo takto to pomenovala vlastne Európska únia už asi 5 rokov dozadu. Prečo?
No, ak to môžem tak zjednodušiť, on bude musieť vlastne riešiť zárodky obchodnej vojny, ktoré medzi Európskou úniou a Čínou sú na stole.
No, len si to vysvetlíme, že prečo k tej vojne vlastne dochádza a nevyhnutne kde bude môcť dôjsť, lebo my sa budeme musieť vedieť brániť pred expanziou vlastne čínskych výrobcov. Pretože Čína od roku 99 má takú stratégiu, že going global, alebo stať sa globálnym. A v rámci tejto stratégie podporuje masívne vlastne firmy čínske vláda z verejných peňazí, teda hlavne štátne firmy, ale proste veľká časť tých firiem je štátnych, ale kde vláda má nejakú časť. Pretože celý model čínskej ekonomiky je postavený na tom, že export. Oni majú teraz dosť, teda keďže sa im znížil export, teda pardon, HDP, teda dynamika rozvoja ako HDP zhruba iba 5%, čo je málo pre nich.
Áno, boli zvyknutí na úplne iné rasty.
Na iné rasty, ale zároveň aby už udržali už to, čo bolo investované, lebo tu máte, potom sa to prevavuje v nehnuteľnostiach, tam hrozí proste veľká bublina, ktorá môže prasnúť a tak ďalej. Čína potrebuje skutočne dramaticky akože exportovať. Možno nikdy ešte nepotrebovala v tých predchádzajúcich dekádach až tak exportovať ako práve teraz, aby si udržala ten model hospodárskeho rastu, ktorý Číňania majú.
Rozumiem. A tá súvislosť s pánom Šefčovičom?
A to sú masívne dotácie na podporu čínskych firiem, tak sme svedkami toho, že EU zaviedla vlastne clá na dovoz.
Nebolo Slovensko proti tomu náhodou?
My a Nemecko sme boli proti, pretože jednoducho máme tu výrobcov aut, ktorý zase pre nich čínsky trh dôležitý. Hej, povedzme Volkswagen, aj bratislavská spoločnosť a skutočne Grotei. A Čína proste zohráva veľmi významnú úlohu v ich exporte. Čiže oni nemajú
obrovský odber najmä luxusných výrobkov, vrátane luxusných vozov, ktoré sa vyrábajú aj na Slovensku.
Ale to chcem povedať, že Číňania masívne dotujú vlastne firmy, preto ich výrobky sú potom lacnejšie, ľahšie sa presadzujú. No a my, ak si tu chceme udržať vlastne výrobu v rámci jednotného trhu, tak sa budeme musieť brániť. A skutočne hrozí akože colná vojna. To bola prvá taká lastovička. Kvôli štátnym dotáciám, respektíve kvôli tomu, že proste tie európske firmy sú znevýhodňované v tej konkurencii s čínskymi.
Presne tak.
Kvôli štátnym dotáciám.
Európska legislatíva zakazuje dotovať vlastne súkromné firmy štátom, aby vlastne vznikali nekalé praktiky na trhu v konkurencii,
takže
pričom Číňania to robia úplne otvorene.
No, oni to je ich stratégia, tak to vlastne funguje celá ekonomika, vlastne ekonomická politika vlády. Čiže jednoducho tu sa nám vlastne blížime sa k takémuto vlastne stretu obchodné záujmy Číny a obchodné záujmy Európskej únie. A uvidíme, čo po amerických voľbách, pretože zase americký prezident, teda ak bude zvolený samozrejme Donald Trump, ten hovorí o tom, že proste dramaticky zvýši clá aj na čínske výrobky, aj na európske výrobky. Áno. Čiže môžeme byť svedkami obchodnej vojny, ktorá bude mať globálny charakter a jednoducho toto treba mať pri úvahe, keď zohľadneme vlastne význam tých investícií.
Čo to môže preto znamenať pre tie investície?
Oni tu prichádzajú preto, aby boli už na tomto trhu. Hej, aby jednoducho
aby sa vlastne netýkali tie
mohli obísť tie clá.
Opatrenia tie clá.
Čiže preto ako ten aj kvôli tomu, že hrozí vlastne tá colná vojna, ak to tak nazveme, preto Číňania sú zainteresovaní proste prichádzať vo väčšej miere.
Rozumiem.
A zakladať tu firmy, ale znovu, keď hovoríme o daniach a o neznámom počte pracovných miest, pretože tie čísla vlastne lietajú rôzne, no tak jednoducho tam v rámci daňových stimulov aj tie firmy, tie investori dostávajú nejaké daňové prázdniny a tak ďalej. Čiže nepreceňoval by som absolútne, ak to zhrniem takto, jedna druhá investícia dohromady, to je nejakých 2,4 miliardy eur, to nemôže predstavovať žiadnu alternatívu proti 20 miliardám
eur, ktoré prichádzajú z Európskej únie bez takýchto.
A hlavne prichádzajú do infraštruktúry, do kvality života, do miest, ciest, nemocníc.
Nestavia si to súkromný podnikateľ sám pre seba, pre svoj zisk, ale pre blaho tejto krajiny, tak povediac.
Nejakú alternatívu ekonomickú pre pre našu prosperitu je proste, si myslím, veľkým zavádzaním vlastne občanov.
V tej súvislosti, pán Duleba, ako vnímate tú cestu aj z pohľadu toho, ako o nej vláda komunikuje? Predseda vlády so sebou do vládneho špeciálu nezobral žiadnych zástupcov novinárov, dokonca ani tých z verejnoprávnych médií. Nemáme o tom, o tej jeho ceste žiadne informácie, okrem tých, ktoré na sociálnej sieti zverejní samotný premiér, jeho úrad vlády, alebo čínske médiá. A potom počujeme v rámci toho výstupu na sociálnych sieťach predsedu vlády Roberta Fica, že v Číne nebude upozorňovať na porušovanie ľudských práv komunistickým režimom, tak ako o tom diskutujú aj v Číne iní západní politici. Ako tú cestu z tohto pohľadu vnímate?
No to, že tam nie sú žiadne médiá, pritom je taká veľká cesta, je tam veľký počet ministrov a
podnikateľov.
Aj podnikateľov bolo oznámené, že teda zhruba 13 dohôd bolo podpísané, ale väčšinou memoranda o spolupráci, ktoré hovoria o tom, že strany majú záujem spolupracovať.
Áno,
akože to je v poriadku. Tak neviem, že z akého dôvodu jednoducho tam nie sú tie médiá, pokiaľ to mala byť takáto, že cesta roka. Ako nerozumiem tej logike. Ak je to cesta roka, ktorá by mala byť medializovaná a mala by, povedzme, ja neviem, vláde, vládnym stranám nejakým spôsobom pomôcť, nejakých predstaviť a bez médií tomu skutočne ako niecelkom ako rozumiem.
No, dobre. Na druhej strane Robert Fico sa okrem iného pochválil, že pre nás vyrokoval aj návštevu Číny do 15 dní bez vízovej povinnosti.
Ale
to je dobrá správa, alebo Číňania za to zase niečo očakávajú, lebo my sme zase v šengenskom systéme, máme spoločné pravidlá, ktoré sa týkajú tohoto.
Tak my nemôžeme, ako teda každá krajina, aj členovia šengenskej dohody majú možnosť vydávať národné víza. Mm-hmm. Ale národné víza sú dlhodobé víza, to znamená, to sú víza, ktoré pobyty viac ako 90 dní, pretože na tie kratšie pobyty máme spoločnú ako legislatívu, spoločné pravidlá. Čiže my tu nemôžeme robiť vlastne výzvu ústrety a dať, povedzme, Číňanom možnosť prísť.
No dobre, tak my máme teraz takto, že na 15 dní bez víz môžeme do Číny, Robert Fico
tak v poriadku, určite sa nájdú ľudia, ktorí
to využijú.
Možno využijú, chcú si pozrieť Čínu, prečo nie?
Dobre, tak to len tak na okraj. Čo sa týka tej jeho návštevy, ešte dve veci. Jednu už ste spomínali, tie možné rizika obchodovania s Čínou, a tá druhá je, že Robert Fico hovoril, to je citát, že Čína vníma veľmi správne, ako môžeme očakávať ukončenie konfliktu a mierové rokovania, keď neustále prichádzajú na Ukrajinu ďalšie a ďalšie zbranie, ďalšie peniaze, ktoré túto vojnu len podporujú. Pán Duleba, myslí si Robert Fico, že Číňania nevedia, že on sám to podporuje, že tam posiela peniaze a zbranie? Vidia to Číňania?
Je to paradox, pretože náš premiér teda vyhlasuje, teda žiada od západných spojencov, však aj v tej ruskej štátnej televízii, že
k tomu sa hneď aj dostaneme ešte,
že by mali prestať vojensky podporovať Ukrajinu, ale myslím, že Kielský inštitút to celkom tak aj prerátal, akým spôsobom šla vojenská podpora zo Slovenska ako Ukrajine počas vojny. Tak v priemere tá Hegerova vláda mesačne, to vychádzalo niečo cez 33 miliónov eur, ak sa to spriemerovalo.
Rozumiem.
Tá Odorová vláda, to bolo menej, asi nejakých 18-19.
Áno, tam pani prezidentka vtedy miliónov, aj stopla spolu s ministrom obrany,
ale
balík
vlastne
pomoci.
Od októbra 23 je to priemer nejakých cez 20, 22 až 23 miliónov eur.
Čiže mesačne, hej?
Mesačne. Mm-hmm. Pretože jednoducho sa vyrába tu munícia pre Ukrajinu, robia sa tu Zuzany, ktoré vlastne platia vlády Nemecka,
Dánska
a Norska.
Áno.
A Norska, čiže tá výroba akože pokračuje, tam bola objednávka na tých 16, opravuje sa tu vlastne poškodená vojenská technika, má to vzniknúť vlastne ďalší závod na výrobu munície, to, čo oznámili predseda vlády.
No, ja sa ešte raz tomu dostavím pri tej ruskej televízii, ale iba slovkom nezachytili ste, že by mu to v Číne pomenuli?
Len toto pomenuli? Hovorím, že to je ten paradox, hej, že na jednej strane pán premiér vyzýva západné krajiny, prestaňte vojensky podporovať Ukrajinu, ale veď my ju vojensky podporujeme.
Áno, naozaj sa k tomu ešte raz vrátim, ale tam ste nezachytili, že mi to niekto v Číne tak ako povedal, že ale pán premiér vedel, ale vy to robíte?
Neviem.
Nie, no nevieme, no, lebo nemáme tie správy. Dobre, tak ešte jedna vec a uzavrime to rýchlo, nech môžeme ísť aj k tej Rosii a Din. A už ste to aj naznačovali, pán Duleba, aké sú teda bezpečnostné rizika obchodovania s Čínou, spomínali ste aj tú baterkáreň, aj to Volvo a možno aj nejaké iné projekty, to my nevieme. Môže si Čína klásť nejaké podmienky a teraz naražam aj na to, čo ste vyhovorili, že sa hovorí, aj investigatívci to zisťovali vo viacerých krajinách, že s tými investíciami prichádzajú do krajiny čínsky tajní policajti, aj uniformovaní dokonca policajti, že Čína posiela s investíciami aj svojich robotníkov, to je opäť to, čo ste spomínali, čiže ťažko hovoriť, či 1200 pracovných miest je v skutočnosti pre tú krajinu, kam tá investícia príde. No a podľa organizácie Safeguard Defenders, ktorá monitoruje aj zmiznutia ľudí v Číne, tak čínska tajná policajná stanica je vraj aj na Slovensku. Pani poslankyňa Miriam Lexman za KDH o tom napríklad hovorila.
Nemám o tom informácie, neviem to ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Predpokladám, že má nejaké dôveryhodné informácie. Jednoducho je to proste, Čína obchoduje inak. Inak, než povedzme sa obchoduje v západnom svete. Čína, keď požičiava alebo dáva úver, tak jednoducho si musíte za ten úver nakúpiť čínske výrobky alebo služby, alebo proste jednoducho nejaký majetok. Hej, ako na oplátku. Čiže to nie je o tom, že máte nejakú úrokovú sadzbu a teraz ti požičiam toľko, a 10 rokov mi to vrátiš, ako s tou úrokou plus tá úroková sadzba. Číňania majú to vidíme v Afrike. Hej, tam vlastne Namíbia, alebo niektoré iné africké krajiny, ktoré prijali masívne čínske investície, zadlžili sa. No a teraz vidíme, že to má proste politické dôsledky, pretože, čo je zaujímavé, napríklad Maďarsko, zhruba už asi viac ako štvrtina, ak nie tretina zahraničného dlhu Maďarska, tak to sú čínske peniaze. Mm-hmm. A keď sa pozrieme do tej Afriky, no tak Číňania veľmi tvrdým spôsobom jednak potom zasahujú aj do prijímania rozhodnutí, politických rozhodnutí a proste tá závislosť tých niektorých afrických krajín, kde prišli masívne investície, je jednoznačná. Mm-hmm. V Európe sa to zatiaľ ako neprejavilo, pretože ten podiel jednoducho nie je taký, aj povedzme Maďarsko má, tuším, najviac tých čínskych investícií.
Rozumiem.
V celom našom regióne, ak nie v celej Európskej únii. Čiže nie, nemá to stále ešte ten charakter toho, nedá sa to porovnať s tým, čo sa stalo v afrických krajinách.
Samozrejme.
Pretože predsa len sú tu iné investori, máme tu proste európsky trh a jednoducho tá ekonomika.
Áno, však aj tie európske pravidlá.
No, len by som z toho, hovorím znovu, ako pripadá mi úplne nezodpovedné robiť z Číny nejakú hospodársku modernizačnú alternatívu, pretože to jednoducho nie je pravda. A je pravda, že tí čínski občania, je to vlastne to totalitný štát, ktorý monitoruje svojich občanov, no a keď niekam vyšle tých svojich občanov do nejakej krajiny.
Tak si ich aj kontroluje.
Tak si ich preto jednoducho aj kontroluje. No a potom tie problémy sú v Budapešti. Ako vieme o tom, že proste veľký problém práve s tou čínskou políciou. Sťažujú sa maďarskí občania, že jednoducho už je to niekde na hrane, niekedy zasahujú proste do ich práv. A vznikajú potom nejasné situácie, ktoré môžu byť skôr zdrojom ďalších konfliktov.
No dobré, ale ak hrozí niečo také, tak potom tomu nerozumiem, ako je možné, že pri obranej dohode so Spojenými štátmi americkými, ktorú podobnom duchu majú podpísané prakticky všetky krajiny Európskej únie alebo NATO, strana Smer doslova kričala o tom, že je vlastne naštrbená, alebo že máme problém vlastne so suverenitou a teraz tu máme situáciu, ktorú vidíme v Maďarsku, čiže to nie sú ako nejaká fabulácia, že čo by sa stalo, ak by sa stalo. No vidíme to u našich susedov a nikto nekričí o tom, že problém, suverenita, strata suverenity.
Ja nie som hovorca strany.
Ja viem, no tak to, tak ako to komentujete, tieto paradoxy?
No, jednoducho, že nedáva mi to žiadnu logiku, tak ako mi nedávajú žiadnu logiku slova predsedu vlády, pokiaľ ide o tú vojnu v Ukrajine a teda Západ, prestaňte to podporovať, pretože vlastne on je Západ a on tú vojnu vlastne podporuje.
No, tak to je tá ďalšia téma a to je vystúpenie pána predsedu vlády Roberta Fica na Telemost v ruskej štátnej televízii Rosia 1. Mám tu niekoľko otázok, ale aby som to nedrobil, tak nadviažem na to, čo ste hovorili teraz, pán Duleba. Ešte raz by som to zopakoval. Premiér Fico opakoval, že sankcie Európskej únie na Rusko nefungujú, ale sám tie sankcie podporuje neraz za ne na pôde Európskej únie hlasoval. Pán premiér Fico sa síce v Rusku posťažoval, že dodávky zbraní a peňazí zo Západu predlžujú vojnu, ale tak, ako sme tu už pred chvíľočkou hovorili, on sám sa na nich ako predseda vlády členského štátu Európskej únie podiela podporou balíkov pomoci pre Ukrajinu, 50 miliard naposledy podporou sankcií Európskej únie voči Rusku, výrobou delostreleckých granátov pre Ukrajinu. Pán Duleba, otázka. Myslí si Robert Fico, že Rusov a Vladimíra Putina takto obalamutí? Vedia o tomto všetkom Rusku?
Ale určite, ja si myslím, že všetci lídri teda všetkých krajín, ktoré proste sledujú tú situáciu, ako o tom vedia. Ako poviem to takto. Pán premiér si jednoducho veľmi protirečí. Na tlačovej konferencii pri nedávnych rokovaniach s ukrajinským partnerom Šmihaľom povie: Ukrajina potrebuje spravodlivý mier, ktorý bude rešpektovať jej územnú celistvosť a potrebuje bezpečnostné garancie. Potom vlastne o niekoľko dní v ruskej televízii povie teda vlastne tým, ktorí sledujú tú televíziu v Rusku, že teda Ukrajina tú vojnu nemôže vyhrať, že teda tie sankcie nefungujú, čo vôbec nie je pravda, ale to je ako osobitná téma. Ale plus povie, že sa Ukrajinci musia byť pripravení na to, že proste stratia čas svojho územia, aby bol možný ako mier. Čiže, a to sú vlastne jeho verejné vystúpenia oficiálne, ktoré proste sa monitorujú. Samozrejme, že každá zodpovedná krajina monitoruje svojich partnerov, čo vyhlasujú, ako sa správajú, ako čo robia. Čiže jednoducho oni tomu nerozumejú, pretože to sú absolútne sa vylučujúce tvrdenia.
No ale čo si o to môže myslieť taký Vladimír Putin? Pretože Robert Fico napríklad okrem iného hovorí, a to je citát: ak to bude potrebné, som pripravený bez váhania hovoriť s prezidentom Putinom a myslím to absolútne vážne. Sú nejaké informácie, že by Vladimír Putin sa chcel stretnúť s Robertom Ficom?
Zatiaľ to nevidno, pretože Putin vidí, že teda tá výroba munície, ale aj tie zúzány oprava vojenskej techniky, Rusi to majú veľmi dobre zmapované, na Slovensku pokračuje a celkom aspoň tej munícii tvorí dosť významnú časť. Podľa niektorých údajov zhruba každý piaty náboj delostrelecký toho štandardu, teda kalibru 155, ktorý používajú húfnice na to, ktorých Ukrajina dostala proste stovky, je zo Slovenska. Je vyrobený na Slovensku a tá výroba vlastne ešte to, čo oznámili spolu so Šmihaľom, má vzniknúť nová firma.
Čiže ešte viac toho má ešte, byť.
Áno,
vynikajúca správa.
To sa veľmi ako dynamicky celkom rozvíja a myslím si, že tu Slovensko patrí k zanedbateľným aktérom vo výrobe munície pre Ukrajinu.
Myslíte si, že tá ruská strana tomu rozumie?
Putin,
tomuto?
Toto vie aj Xi Jinping, toto vedia proste všetci. Čiže otázka znie, prečo teda to premiére robí? Prečo so Šmihaľom hovorí jedno, potom v Číne alebo v ruskom štátnom médiu hovorí niečo iné?
No.
Protirečí si vzájomne. Čiže vlastne on sa sám akože stáva, spochybňuje respektíve v očiach tých partnerov. Ja mám jedno jediné vysvetlenie, pretože to nemá nejakú racionálnu logiku. To je presne ako keď ste spomínali tie protesty proti zmluve so Spojenými štátmi americkými obrané.
Áno, a potom zrazu čínsky policajti a čínske investície.
Čínsky policajti a čínske investície, že toto je dobré, tam to je zlé. Ale ja mám jedine iné vysvetlenie na to, len že to proste je nejaký vnútropolitický záujem. Podľa všetkého vláda táto neprežíva asi najlepšie obdobie, má veľmi tesnú väčšinu, je potrebné konsolidovať, lekári sú nespokojní, učitelia, obce, mestá sú nespokojné. Vidíme aj v tých sociologických prieskumoch, že klesajú preferencie strany Smer a jednoducho predseda vlády a zároveň predseda strany Smer potrebuje bojovať o toho svojho voliča a jemu svojím spôsobom môže ignorovať, ak nepoužijem nejaký hrubší výraz, nejaké dlhodobejšie záujmy Slovenskej republiky v zahraničí.
No, na to by som sa hneď opýtal, ale ešte raz smerom k tomu Putinovi a k tomu Rusku, že či to vlastne oni vidia a počujú, lebo na jednej strane Robert Fico dopredu hovorí, ako že by sa okamžite s tým Putinom stretol, ale pozvánku nemá. Robert Fico dopredu hovorí, ako sa veľmi teší na budúci rok, že pôjde na vojenskú prehliadku do Moskvy, kde mimochodom žiadny lídri Európskej únie nechodia, ale pritom hovorca Kremla hovorí, že ešte nemáme zoznam tých, ktorých chceme pozvať. Keď tak bude, tak my to potom zverejníme. Tak to je také...
No, dokiaľ budeme vyrábať muníciu pre Ukrajinu, dokiaľ bude táto vláda podporovať európsku integráciu Ukrajinu, nebude vlastne proti sankciám, ako proti Rusku.
Áno.
No tak jednoducho premiér môže hovoriť, čo chce, akomkoľvek médiu, no tak bude aj pre Rusko nedôveryhodný partner.
No dobre, tak už to len uzavrime tým, že tá propagandistická televízia Rasia A1 plus pani moderátorka Olga Skabalevová, to je, to sa, o čom sa tu rozprávame, čo pán premiér navštívil?
Pani Skabejová je teda hlavnou takou moderátorkou toho programu 60 minút, v rámci ktorého bolo odvysielané aj to
tento
video,
záznam, áno, 30 minútový video zhruba.
Tak ona bola veľmi rada, pretože z hľadiska jej záujmu, pretože jednoducho ulovila lídra Európskej únie, ktorý potvrdzuje ruské narratívy.
Nazvala ho jedným z príčetnejších lídrov únie, druhý v zátvorke bol pán Orbán.
Ale ona ma aj slúbila pozvánku, akože na toho 9. mája.
Hej, fakt to?
Ona možno, áno, ale hej, hovorca...
Hovorca Krma, povieš, zatiaľ nie.
Zatiaľ ešte nie. Ja neviem... Ak by to malo byť seriózne, no tak určite o tom nebude informovať v médiách náš pán predseda vlády, ak sa chce stretnúť s Putinom. Ak má nejakú predstavu o tom, že čo môže Slovensko, jeho vláda, urobiť preto, aby, povedzme, sa začali nejaké rokovania o mieri. Ja zase veľmi oceňujem to, že vlastne Šmihaľovi, keď mali, boli tie rokovania medzivládne, tak tam to považujem za veľký prínos jeho vlády, teda Ficovej a Slovenskej republiky, že sa ujmeme tematické konferencie, to je 10 bodov návrhu, program, teda mierového návrhu vzorca Zelenského. Na každý z tých bodov, aj daný jadrová bezpečnosť, má byť tematická konferencia. Uh-huh. Ak na tej konferencii Švajčiarsku, ktorú iniciovala ukrajinská strana, bolo cez 100 krajín,
ano,
a má byť 10 tematických konferencií, jedna z nich bude na území Slovenskej republiky. Myslím, že to je
výborná
veľmi...
správa.
Výborná správa. Len, čiže ak s týmto mierovým plánom chce ísť pán predseda vlády za Putinom do Kremľa, no tak to určite nepochodí.
A čo, bude mať nejaký iný? Čínsko-brazílsky,
ja neviem,
napríklad?
Ja
po
neviem,
Číne sa chystá aj do Brazílie?
Buďme,
o tom
zatiaľ
rokovať.
Len počúvame i od pána predsedu vlády, pána ministra zahraničných Blanára, že oni podporia akékoľvek mierovú iniciatívu. Áno. Na stole je ich proste niekoľko. Chýba mi, ak to myslia seriózne, nech príde so slovenskou iniciatívou, ako vyriešiť túto vojnu.
No, také zatiaľ sa nič nestalo, i keď Robert Fico opakuje, že sa pridá k akejkoľvek mierovej iniciatíve. Ešte jedna otázka a potom aspoň krátučko do Ukrajiny a k tým Severokorejcom. Robert Fico teda v tej ruskej TV útočil aj na našich najbližších spojencov, keď vyhlasoval, to je citát: všetci dobre vieme, že v Ruskej federácii je podpora prezidenta Vladimíra Putina veľmi vysoká, ale my si odmietame priznať svoju vinu. V roku 2022, keď vypukol konflikt, sme si mysleli, aha, využijeme to a dostaneme Rusko na kolená, ponížime ho. Táto stratégia však nevyšla. Alebo pán Fico povedal aj toto: keď sa dnes neriadite jedným správnym pohľadom, ste odsunutí na vedľajšiu koľaj. Sme často kritizovaní, že náš názor sa líši od jedinej povinnej mienky. Alebo Európska únia potrebuje Ruskú federáciu. Robert Fico musel reagovať aj na vyhlásenie veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku, pána Bakera, ktorý povedal, že je polutovania hodné, že pán premiér Fico súhlasil s rozhovorom so spomínanou pani Skabajevovou, osobou na sankčnom zozname Veľkej Británie aj Európskej únie. Tvrdenie, že Západ nemá záujem o mier, je nepravdivé. Podporujeme mierový plán Zelenský a najrýchlejší spôsob, ako dosiahnuť mier, je odchod Ruska z územia Ukrajiny, vyhlásil pán veľvyslanec Baker. Robert Fico mu na to odkázal, že Slovensko nie je kolóniou Veľkej Británie. No tak povedzte, ako na tieto veci budú reagovať naši spojenci? Dlho sa hovorí, že strácame dôveru. Budeme ju teraz strácať ešte viac? Ako to môže sa odraziť celé?
Teda my sme ju stratili, respektíve táto vláda tú dôveru už stratila a to sa stalo už v februári, čiže tuto už predseda vlády možno vie, že už nič nemôže pokaziť, lebo to už je pokazené. A mám na mysli predovšetkým to kľúčové tie rokovania, ktoré inicioval francúzsky prezident Macron, ktoré prebiehajú, ano, stále. Existuje skupina expertná medzi členskými krajinami Európskej únie, ktorá vlastne vyhodnocuje dôsledok toho, že proste Európa bude musieť byť schopná prebrať väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu a bezpečnosť. A keď sa začali tie rokovania vo februári vlastne tohto roku a bol pozvaný na úrovni lídrov, sa to odštartovalo, náš predseda vlády zverejnil ešte o tom, že aké hrozné veci sa tam,
ano,
idú diskutovať.
A podľa všetkého si vraj vydobil to stretnutie, na ktoré pôvodne nemal ísť, ale teda bol prizvaný.
Ale on bol pozvaný,
no a potom aj slovami pána prezidenta vyzradil, o čom sa rozprávali.
S výnimkou tuším, že Maďarska, Cypru na to prvé stretnutie mali pozvané všetky členské kraje.
Okay, okay.
Teraz ich je nejakých 20. Ale viete, čo je
dôležité? Ale že pokračuje to proste ďalej, hej, že bez nás.
Pokračuje to ďalej, kde sa vyhodnocujú dopady na Európsku úniu, na naše politiky. Máme novú komisiu, teda budeme ju skoro mať, keď skončia tie hearingy v parlamente. Začína kritické obdobie, pretože my budeme musieť schopní reagovať na tú vojnu, na hrozby, ktoré prichádzajú z Číny, ktoré prichádzajú z Ruska, a budeme sa musieť dohodnúť, že akým spôsobom to budeme robiť, tie politiky. Čiže teraz sa formujú, ale my nie sme za stolom.
Nie sme za stolom.
To je proste, toto považujem za problém našej súčasnej teda zahraničnej politiky, lebo to nie je, že suverénna zahraničná politika, to je žiadna.
No, Robert Fico povedal...
V kľúčových veciach, lebo jednoducho Európska únia je základný priestor našej prosperity a bezpečnosti. A tá rola jej bezpečnosti proste bude jednoducho rásť. A my nie sme teraz za stolom. Kvôli čomu? Kvôli tomu, že tu treba bojovať o nejakého voliča proste strany ako na území Slovenskej republiky. To mi pripomína obdobie Vladimíra Mečiara po madridskom samite NATO v júli 1997 a potom luxemburský samit 1997 decembri, ktorí nás vlastne neprizvali na tie rokovania, keď jednoducho už sa vlastne vykašľal na zahraničnú politiku, na všetky záujmy. Išlo mu len o to, že za každú cenu udržať si moc v Slovenskej republike. A v tomto je zásadný rozdiel medzi, povedzme, našim predsedom vlády a premiérom Orbánom, pretože Orbán má nejakú stratégiu zahranično-politickú, môžeme s tým byť, akože sporiť sa s tým a tak ďalej, ale je to proste maďarský záujem, tak ako on ho vníma. My tu len máme jednoducho asi 60% ľudí, ktorí súhlasia s tézou, že dodávky zbraní na Ukrajinu predlžujú vojnu. A to je proste téza, s ktorou strana Smer teda pracuje, bola, a toto je vlastne kľúčová ako agenda. Čiže počúvame mier, ale nemáme žiadne riešenie na ten mier.
No ešte sa pán premiér chce zapojiť aj do tej skupiny priateľov mieru, ktorá vznikla na pôde OSN, Čína, Brazília, neviem, kto tam
Južná
je všetko.
Južná Afrika, v podstate je to taký pôvodný teda čínsky návrh. Jediný problém, ktorý Ukrajinci majú s tým návrhom, je to čínsky, potom brazílsky, nejaký spoločný, je, že nepožaduje odchod ruských vojsk z územia Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach. Čiže to je to, čo Ukrajincom proste vadí a jednoducho majú s tým problém.
Máme ešte 2-3 minútky, pán Duleba, tak skúsme, tá situácia na Ukrajine je bohužiaľ mimoriadne kritická, vážna, čítame každý deň o nejakých, i keď nie veľkých, ale predsa územných ziskov ruských útočníkov. Robert Fico teda mimoriadne ostro a pravidelne kritizuje svojich vlastných partnerov z Európskej únie a z NATO za pomoc Ukrajine a postoj Ruska. To, že Putinovi v tomto momente pomáha najhorší svetový diktátor, hovoríme o Kim Jong-unovi, vodcovi Severnej Koreji, no tak ktorý Putinovi posiela už nielen zbrane, ale najnovšie aj vojakov. To si premiér všíma alebo nevšíma?
Zatiaľ som nepočul ani jeden jediný komentár ani zo strany ministra zahraničných vecí, ani predsedu vlády ohľadom prítomnosti Severokorejcov, teda vojakov.
Vôbec nič?
A ja som aspoň nezavidoval žiadne nejaké vyjadrenie. Je to prekročenie červené čiary, pretože priame zapojenie vlastne tretej krajiny do tejto vojny.
No, podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky je tam aktuálne teda na území Ruska vo viacerých nejakých táboroch, kde sa cvičia zhruba 12 tisíc severokorejských vojakov, tých ich špeciálnych jednotiek, vrátane 500 dôstojníkov a troch generálov. Toto potvrdzujú aj iné zdroje, lebo to už sa bavíme naozaj o nasadení cudzej armády, to už není, že nejaká pomoc.
No, ide o to vlastne, že hneď reaguje samozrejme Južná Korea.
Presne tak.
Pretože v podstate existuje obava, že tak ako Korejci pomáhajú Rusom tejto vojne, v prípade, že vznikne vojna ako vo východnej Ázii na Korejskom polostrove, Rusi budú pomáhať Severokorejcom.
Proti preto, Južnej
preto
Koreji.
Južná Korea, ktorá doteraz priamo ako nedodávala akože zbrane pre Ukrajinu, prehodnocuje svoje stanovisko, už je tam niekoľko 100 pozorovateľov vlastne z Južnej Koreji a treba povedať, že to takýmto spôsobom vlastne ďalšia krajina bude do tej vojny zasiahnutá. Ja stále čakám na reakciu, ale zrejme všetci čakáme na výsledky zajtrajších volieb Spojených štátov amerických, čiže momentálne nejaké také, taký čas čakania.
No, lebo ja by som sa vás to rovno opýtal, ako by mali zareagovať západní spojenci, členovia NATO, členovia Európskej únie, ktorí stále ani len nechcú povoliť Ukrajine používať konkrétnu muníciu na ničenie konkrétnych vojenských cieľov na území Ruska.
Veď to len Zelenský povedal, že dobre, tak nám dajte možnosť využiť tie zbrane, aby sme zasiahli tých Severokorejcov, keďže sú časť z nich je už teda v Kurskej oblasti, áno, čo je, by bolo v dostrele tých raket, ktoré majú od západných partnerov. Takže len dajte nám povolenie a my tam akože zaútočíme. Ja myslím, že to budeme múdrejší po týchto voľbách, keď sa rozjasnia vlastne karty, keď bude jasné, aké scenáre máme pred sebou, či budeme mať dočinenia s Harris alebo s Trumpom ako americkým teda prezidentom.
Bude to zásadne iná situácia podľa jedného druhého.
Všetci, lebo sú v hre niekoľko scenárov. Sú horšie, lepšie scenáre, ale proste všetci momentálne čakajú na to, aby sa rozdali karty a tie sa rozdajú teraz po amerických voľbách.
No, rozumiem, no inak to je len tak skôr asi pokus o humor, že skeptici hovoria, že no veď Donald Trump je tak nevypočítateľný, že on možno vlastne bude sa pokúšať o dobré riešenia v momente, ak by bol zvolený za amerického prezidenta.
Ale teraz vyhlásil ako počas kampane, že keď budú prenasledovať Ukrajincov, že on pošle rakety na Moskvu. Hej, na to muž odpovedal Medvedev.
Že môže skončiť ako Kennedy
Putin,
toto?
Áno, že môže skončiť ako Kennedy.
No ale toho zastrelili, pokiaľ viem.
Áno, áno. Bol atentát, hej. No, takže vidíte, ako od Trumpa fakt nevieme, čo môžeme čakať a počkajme na ten výsledok voľby, lebo momentálne všetci naň čakajú.
A čo, spýtam sa vás, pán Duleba, na záver, že aký je váš odhad? Nepoviem typ, to by bolo asi...
Netrúfam
Nie?
si. Netrúfam
je to si, tak šialene vyrovnané,
je to
hej?
Je to tak šialene vyrovnané, že fakt rozhodnutie nerozhodné štáty a tam sa to zaujímavým spôsobom mení. Mm-hmm. Takže prichádzajú nejaké správy o tom, že Harris niekde proste...
Áno. Donald Trump hneď hovorí, že to bude určite zmanipulované.
Počkajme.
Počkáme na to. Budeme sa tomu samozrejme venovať aj v tejto relácii v najbližších dňoch, ale dnes veľmi pekne ďakujem, pán Duleba, že ste boli, že sme sa o tom mohli baviť a už sa teším, keď znovu prídete a budeme môcť pokračovať v tom, aké dôsledky tie veci, o ktorých sme dnes hovorili, budú mať na najbližšie dni a týždne.
Ďakujem za pozvanie a pekný deň.
Budem sa veľmi tešiť. Alexander Duleba, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, takisto aj profesor na Prešovskej univerzite. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Príjemný deň podľa možnosti.
Pekný deň.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.